La sequantan tagon li volis foriri en Galileon, cae trovis Filippon. Cae Jesuo diris al li, Sekvu min. Filippo estis el Betsaido, la urbo de Andreo cae Petro. Filippo trovis Natanaelon, cae diris al li, Ni trovis tiun, pri kiu scribis Moseo en la legio, cae la profetoi, Jesuon el Nazareto, filo de Josefo. Cae Natanaelo diris al li, Ciu io bona povas esti el Nazareto? Filippo diris al li, Venu cae vidu. Jesuo vidis Natanaelon venanta al li, cae diris pri li, Jen vera Israelido, en kiu ne estas ruzezzo. Natanaelo diris al li, Per kio vi min conas? Jesuo respondis cae diris al li, Antau ol Filippo vin vocis, Ciam vi estis sub la figarbo, mi vin vidis. Natanaelo respondis cae diris al li, Rabeno, vi estas la filo de Dio, vi estas regio de Israelo. Jesuo respondis cae diris al li, Ciu vi credas pro tio, che mi diris al vi, mi vin vidis sub la figarbo? Vi vidos pli grandain aferoin ol citio. Cae li diris al li, Vere, vere, mi diras al vi, vi vidos la cielon malfermita, cae la angeloin de Dio suprenirantae cae malsuprenirantae sur la filon de homo.